Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء Wallahu wasi'un alim. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokre që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujar i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se ndërtimi i autostradës Kadir dhe projekteve të tjera të mëdha kombëtare dëshmon qartë për dështimin e presionit maksimal të armiqve kundër popullit iranian. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e përurimit të projektit të autostradës Kadir deklaroi: zbatimi i këtij projekti dhe projekteve të tjera të mëdha kombëtare, pavarësisht luftës ekonomike, sanksioneve dhe presionit maksimal të armiqve, tregon se këto presione kanë dështuar sipas pohimeve të vet armikut. Matej, Zoti Hasan Rouhani, gjithashtu duke uruar për vjetorin e lindjes Imam Aliut alayhis salam, shtoi: dështimi i armiqve ka ardhur si rezultat i durimit dhe rezistencës së popullit iranian dhe si rezultat i udhëzimeve të drejta të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ndërtimi dhe përurimi i autostradës Kadir është një veprim shumë i rëndësishëm, sepse kjo autostrad e lehtëson në masë të madhe qarkullimin nga lindja në Perëndim dhe nga Perëndimi në jug, dhe në realitet është bërë pjesë e rrugës së re të mëndafshit. Qëllimi i zbatimit të këtij projekti është plotësimi i një pjese të korridorit të tranzitit nga lindja në Perëndim dhe nga veriu në jug të Iranit, çka lehtëson në mas shumë të madhe qarkullimin dhe transportin mes rajoneve veri perëndimore dhe rajoneve veri lindore të Iranit, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në selin e organizatës së kombeve të bashkuara në Gjenevë u është përgjigjur deklaratave të palogjikshme të autoriteteve perëndimore dhe ka theksuar se Irani do të kthehet në zbatimin e zotimeve të tij në marrëveshjen bërthamore vetëm në shkëmbim të hapave dhe veprimeve konkrete të palës që ka shkelur zotimet dhe angazhimet e veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ismail Bagai Hamane, përfaqësuesi i Iranit në selin e organizatës kombeve të bashkuara në Gjenevë, duke reaguar ndaj deklaratave të autoriteteve perëndimore, ka thënë: Irani kthehet në zbatimin e angazhimeve të veta në marrëveshjen bërthamore vetëm në shkëmbim të hapave dhe veprimeve konkrete të Amerikës, si pala që ka shkelur këtë marrëveshje dhe është larguar nga kjo marrëveshje. Të kërkohet nga Irani që të zbatoj plotësisht angazhimet e veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore, i cili vetëm në bazë të tekstit të kësaj marrëveshje ka bërë disa hapa kufizuese dhe ka reduktuar zbatimin e disa zotimeve, jo vetëm që është e padrejtë, por është edhe devijuese dhe një kërkesë e papërgjegjshme dhe e palogjikshme që tregon qasjen arrogante të politikanëve perëndimorë, shtoi përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në selin e organizatës së kombeve të bashkuara në Gjenevë. Mëtej Zoti Ismail Hamane në reagim dhe pretendimeve të Antonio Blinken, sekretarit Amerikan të shtetit dhe autoriteteve të disa shteteve europiane që kanë kërkuar nga Irani të zbatoj plotësisht angazhimet e veta në marrëveshjen bërthamore, ka theksuar. Është qesharake të kërkohet nga Irani të kthehet në zbatimin e plotë të zotimeve të veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Përgjegjësia për kthimin në marrëveshjen bërthamore dhe fillimin përsëri të zbatimit të zotimeve, si dhe kompensimi i dëmeve të shkaktuara Iranit, është mbi supet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfundoi përfaqësuesi i Iranit në selin e kombeve të bashkuara në Gjenevë. Ministri i punëve të jashtme të Iranit ka përsëritur se veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishin arsyeja kryesore që shtyu Iranin të pezulloi disa nga angazhimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Dhe kërkoi që Washingtoni të heqë sanksionet e tij të paligjshme për të eliminuar arsyen e bllokimit të programit bërthamor të Iranit. Amerika pranon se vetëm pasi ajo u largua nga marrëveshja bërthamore, Irani ka marrë hapa larg marrëveshjes, ndërsa deri atëherë Irani po respektonte plotësisht angazhimet e tij, argumentoi shefi i diplomacisë iraniane Zoti Zarif përmes një postimi në Twitter të enjtën. Ministri i jashtëm iranian citoi deklaratat e fundit të zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price, i cili pranoi se Irani qëndroi në përputhje të plot me marrëveshjen bërthamore, derisa kjo marrëveshje të shkelej nga ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Kjo sjellje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është arsyeja e ngërçit dhe deri tani kjo sjellje nuk ka ndryshuar, tha ministri i jashtëm iranian Zoti Zarif. Gjithashtu, shefi i diplomacisë së Iranit kritikoi edhe trenën shkruesit evropian të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, Britaninë, Gjermaninë dhe Francën, për ndjekjen e verbër të politikës së sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit dhe për ndërprerjen e lidhjeve të biznesit me Teheranin gjatë tre viteve të fundit. Terroristët e grupit Fronti al-Nusra kanë sulmuar me predha korridorin Sarakib, i caktuar posaçërisht për largimin e civilëve në provincën Idlib, në veri perëndim të Siris. Agjencia e lajmeve Russia Today në gjuhën arabe ka njoftuar se gjatë kohës kur civilet sirian mundoheshin të kalonin në për korridorin Sarakib dhe të largohen nga rajonet nën pushtimin e terroristëve, forcat e grupit terrorist Fronti al-Nusra ka sulmuar këtë zonë me predha dhe me anë të dronëve. Qendra ruse për pajtimin në Siri ka kërkuar nga komandantët e forcave të Turqisë që përmbajnë nën pushtimin e tyre territoret veri perëndimore të Siris, të krijojnë rrethanat e duhura për largimin e sigurt të civilve sirian dhe në mënyrë që ata të kalojnë të sigurt në për korridoret e caktuara sipas marrëveshjeve. Autoritetet e qendrës ruse për pajtim në Siri ditën e kaluar kanë deklaruar se terroristët e grupit Fronti al-Nusra po pengojnë aktivitetin e postbloqeve të inspektimit dhe funksionin e korridoreve në Idlib, ndërsa kanë shtuar. Terroristët me forcën e kërcënimit dhe arrestimit nuk po lejojnë civilet sirian që po vuajn nga shumë probleme të largohen nga zonat e reduktimit të tensioneve në veri perëndim të Siris. Avionët luftarak të Turqisë përsëri kanë bombarduar rajone të ndryshme në provincën Dohuk në veri të Irakut. Faqja informative irakiane Al-Maluma njoftoi se Ali Varhan, antar i Unionit Patriotik të Kurdistanit të Irakut, ka thënë se avionët luftarak të Turqisë ditën e sotme kanë bombarduar rajonet Bazeri dhe Bravari në afërsi të lartësisë Kandil në trekëndshin kufitar të Irakut dhe Turqisë. Mëtej, ky antar i Unionit Patriotik të Kurdistanit të Irakut ka shtuar, avionët luftarak të Turqisë kanë bombarduar edhe disa fshatra në rajonin Kani Masi, ku si pasoj e këtyre bombardimeve është plagosur një fermer dhe disa fusha janë përfshirë nga zjarri. Vazhdimi i sulmeve ushtarake të Turqisë në verit të Irakut po krijon tmerr dhe frikë të madhe në mesin e banorve të këtyre rajoneve. Avionët luftarak të Turqisë gjithashtu të martën e kaluar kanë bombarduar edhe rajonet rreth lartësisë Kore në provincën Dohuk në verit të Irakut. burimet e medjave kanë njoftuar për avancimin e forcave të ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit në provincën Mareb, ku gjatë luftimeve të zhvilluara janë vrarë disa komandantë të lartë të forcave të varura nga regjimi Al-Saud në këtë rajon. Agjencia e lajmeve Mehr News njoftoi se mediat dhe rrjetet sociale nga Jemeni të enjten kanë thënë se forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit kanë arritur të marrin në kontroll dy rajone në Vadi Dhane, në juglindje të qytetit Sirva, në perëndim të provincës Mareb. Burimet ushtarake jemenase kanë njoftuar për shembjen e shpejt të pozicioneve të forcave të Mansur Hadit, presidentit të dorëhequr të Jemenit, dhe të forcave të mbështetura nga regjimi Al-Saud dhe koalicioni agresor i Arabisë Saudite në periferi të qytetit Mareb dhe kanë shtuar. Forcat e ushtrisë Jemenit dhe televizijës Ansarullah janë duke avancuar drejt korridorit lindor që lidh provincën Mareb me provincën Hadramot në lindje të Jemenit drejt korridorit Al-Wadia në kufi me Arabinë Saudite. Njëkohësisht me përmbysjen e afërt të forcave të mbështetura nga Arabia Saudite në provincën Mareb, burimet jemenase kanë njoftuar edhe për arratisjen e krerëve të partisë Al-Islah të Mansur Hadit në Turqi, në mesin e tyre edhe Muhammed Al-Hazmi. Burimet jemenase gjithashtu kanë njoftuar për vrasjen e dy komandantëve të lartë të forcave mercenare të regjimit Al-Saud në betejën e zhvilluar në lartësin Al-Mushajah dhe kanë thënë, forcat e lëvizjes popullore Ansarullah të Jemenit po avancojnë drejt digës së Marib për ta kompletuar rrethimin e saj, ndërsa forcat e mbështetura nga koalicioni agresor i Arabisë Saudite kanë pësuar disfat të rënd në frontin verjor në afërsi të qytetit Mareb. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan deklaroi sot se pas kërkesës së ushtrisë që ai t'i japë dorëheqje, a i zvëndësoj shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Armenis Onik Gasparian. Më herët gjatë ditës, shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosurat të Armenis kërkoj dorheqen e kryeministrit Nikol Pashinyan dhe e parlajmëroj atë të mos përdor të forcën nda njerëzve. Kryeministri Armen Pashinyan është përballur me protesta masive në vend, që kur u arrit një armpushim me Azerbajxhanin mbi rajonin e diskutueshëm të Nagorno-Karabakut. Kryeministri Armen Nikol Pashinyan doli para mbështetësve që u mblodhën në sheshin e Republikës në kryeqytetin e Armenisë Yerevan, dhe deklaroi se forcat e armatosura janë të varura nga njerëzit dhe shefi i qeverisë, gjersashtoi se situata në vend është nën kontroll. Kryeministri i Armenisë tha se ishte gati të diskutonte gjersa e quajti emocionues reagimin e ushtrisë, e cila kërkoi dorëheqjen e tij nga posti i kryeministrit. Nikol Pashinyan shtoi se edhe shefi i shkarkuar dhe zvendës shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Armenisë mbeten, si tha ai, vëllezrit dhe ushtarët e Adveut. Kryeministri i Armenisë deklaroi se po përhapeshin fashethemet se po përgatitej për arratisjen, se aeroplani i tij dyshohet se ishte përgatitur, por ai tha se nuk do të largohej nga Adveu në asnjë rrethan. I dërguari I Rusis në bashkimin Europian tha se vendi I ti nuk ka plane për të ndërprer marrëdhëniet me bashkimin Europian, por nëse bloku miraton masat të mëtejshme destruktive kundër Moskës, ato padyshim nuk do të mbeten pa pasoja. Ambasadori I Rusis në bashkimin Europian Vladimir Chizhov I bëri komentet në një intervistë televizive me kanalin e lajmeve Rasia 24, njoftoi agjencia ruse e lajmeve TASS. Në rast të hapave të mëtejshëm destruktiv nga bashkimi Europian, Rusia nuk do të lejoj barin të rritet në këmbët e saj, por do të gjej mënyra dhe mjete përkatëse për të ndikuar në situatën. Ne mund të quajmë atë një përgjigje asimetrike, por këto hapa të bashkimit Europian pa dyshim nuk të mbeten pa pasoja, theksoj Chizhov. Të hënën e kaluar bloku për 27 antarësh ra dakord të vendos ato që I përshkroi si sanksione historike, duke përfshirë ngrirjen e aseteve dhe ndalimet e udhëtimit kundër një numri të zyrtarëve të lartë të Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth çështjes së shqetësimeve të besimtarve musliman në shoqëritë perëndimore nga veprimet terroriste dhe diskriminimi racor me ardhin e muajit të bekuar të Ramazanit. Me ardhin e muajit të shenjtë të Ramazanit, komunitetet e pakicave muslimane, veçanërisht në vendet perëndimore, ashtu si në vendet islame, kanë një atmosferë shpirtërore të veçantë dhe të ndryshme nga muajt e tjerë të vitit. Dallimi është se komunitetet e pakicave muslimane në perëndim po përballen gjithashtu me veprimet e grupeve islamofobe. Ramazani është muaji I zgjimit dhe vigjilencës kundër sulmeve dhe dilemave të djallit dhe muaji I Ramazanit vendos vulën e pastërtisë të zemrave të besimtarve. Dhe I thërret të gjitha ta të drejtohen pranë Zotit të madhëruar. Muaj Ramazanit është muaj Zotit, lanë mëkatet e ditve të neglijensës, largoni natët nga zemra e besimtarve dhe rrit dashurin e tyre për mirësin dhe I qënjes njërzore. Mëshira e Zotit është më e mirë në muajnë e shenjë të Ramazanit, sepse njeriu e kupton atë që ka edhe zemra e ti bëhet tryez për të vërtetën e Zotit. Ky muaj I bekuar, zemrës së besimtarit në gostin hyjnore I jep lulen e shpresës dhe drita e së vërtetës I jep gjallërinë e pavdekshme besimtarit dhe largon pesimizmin nga zemra e besimtarit. Për këtë arsye, muaji Ramazanit ka një rëndësi të veçantë dhe në këtë muaj për shkak të agjërimit dhe adhurimit të kryer nga muslimanët, krijohet një butësi dhe dashuri e veçantë dhe e madhe mes besimtarve musliman, madje edhe me jo muslimanët. Kur të vi koha e iftarit, tryezat e bujarisë dhe bamirësisë janë shtruar kudo. Në këtë muaj, vëmendje të veçantë kushtohet nevojtarve dhe në këtë kuadër vërehen pamje të bukura të dashamirësisë dhe bamirësisë në komunitetet muslimane. Gjashtë shoqata islame dhe qendra fetare në Floridën Jugore, gjatë ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit, kanë organizuar iftare ndërfetare dhe kanë hapur dyert e tyre për jo besimtarët. Qëllimi këtyre ceremonive të iftarit është deklaruar të jetë ndërtimi një ure komunikuese midis njerëzve dhe të rris informimin e opinionit publik në lidhje me islamin. Qendrat islame të Floridas jugore në qytetet Miami, Dade, Brevard Palm Beach me organizimin dhe mikpritjen e Unionit Organizatave të Muslimanve në Floridën Jugore, do të ofroj iftare falas për publikun çdo natë pas perëndimit të diellit. Shabir Motor Wala, një antar i këtij unioni, ka thënë: "Qëllimi ynë është që miqtë dhe fëmijët tanë jo musliman të vizitojnë xhamit gjatë muajit Ramazanit dhe të shikojnë se si është atmosfera brenda xhamisë dhe të njihen me komunitetin islam." Në vitet e fundit, përfaqësues të qytetarëve dhe disa politikanë, profesor universiteti, avokat dhe personalitete lokale kanë marrë pjesë në iftare. A i shtoj se qëllimi kryesor i muslimanve është që të ndërtojnë një urë për iftarët e feve të tjera dhe për publikun e gjerë, veçanërisht në këtë kohë kur veprime terroriste në qendrat fetare po marrin jetën e njerëzve. Fatkeqësisht, grupet islamofobe në shoqëritë perëndimore e kanë prishur qetësinë e muslimanëve dhe po përpiqen të shtrojnë urrejtje ndaj besimtarëve musliman dhe ndaj islamit në shoqëritë perëndimore përmes propagandës negative kundër muslimanëve. Në Gjermani, me ardhjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, sulmuesit racist sulmuan grupet e muslimanëve që zhvillonin aktivitetet e muajit të Ramazanit në qytetin Dortmund të Gjermanisë dhe u përpoqën të vizatonin kryqe të thyera mbi tendat ose pavionet e tyre. Sulmuesit gjithashtu me lëndë eksplozive hodhën në erë tubat e kanalizimit duke ndotur tendat e tyre. Këshilli Islamik i Gjermanisë, me lëshimin e një deklarate, ka paralajmëruar për rritjen e racizmit kundër muslimanëve dhe për shtimin e veprimeve islamofobe në shoqërinë gjermane. Vitin e kaluar, në përgjigje të kësaj kërkese nga një fraksion i vogël i Partisë Majtiste, Ministria e Punëve të Brendshme të Gjermanisë njoftoi se ishin kryer rreth 813 sulme ndaj besimtarëve musliman dhe ndaj xhamive në Gjermani. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Gjermanisë gjithashtu thanë se shifrat nuk ishin regjistruar plotësisht dhe se numri aktual i sulmeve kundër besimtarëve musliman është shumë herë më i madh se sa 813. Këshilli Islamik i Gjermanisë kohëve të fundit zhvilloi një studim për qeveritë federale të titulluara Diskriminimi dhe racizmi kundër muslimanëve në Gjermani, i cili tregon se islamofobia po rritet me një intensitet të madh në shoqërinë e Gjermanisë. Këshilli Islamik i Gjermanisë në një deklaratë tha se fatkeqësisht racizmi ndaj muslimanëve është i përhapur në nivel të gjerë në Gjermani. Ky është rezultati i propagandës shumëvjeçare kundër muslimanëve. Ndërkohë, nxitja e qytetarëve kundër muslimanëve çon në kryerjen e veprimeve të dhunshme. Muslimanët vendosen nën rrethim në rrugë dhe rrahen e kishtrajtohen në rënd fizikisht. Dhuna ndaj besimtarëve musliman nuk ka qenë kurrë kaq intensive dhe në nivel kaq të gjerë. Në një pjesë tjetër të deklaratës së Këshillit Islamik të Gjermanisë, thuhet se për më tepër muslimanët janë diskriminuar në nivel të gjerë në të gjitha sferat e jetës, duke përfshirë në shkollë, në punë, kur dëshirojnë të gjejnë banesë për banim ose në hapësira publike, përballen me shumë probleme të tilla. Si rezultat i kësaj, antarët e Këshillit Islamik të Gjermanisë, me kërkesë të politikanëve dhe antarëve të qeverisë federale dhe me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje për këtë problem shoqëror, kanë analizuar dhe shqyrtuar çështjen e racizmit kundër besimtarëve musliman në Gjermani. Burhan Kasiçi, kryetari i Këshillit Islamik në Gjermani, duke theksuar rëndësinë e vëmendjes ndaj racizmit dhe diskriminimit në shoqërinë gjermane, deklaroi se ne u bëjmë thirrje politikanëve që të ndjekin çështjen sa më shpejt të jetë mundur dhe të marrin masat e nevojshme. Këshilli Islamik u bën thirrje zyrtarëve dhe autoriteteve të disa landeve të Gjermanisë të gjejnë një zgjidhje për këtë çështje. Sulmuesit racist sulmuan pavionin e aktiviteteve muslimane gjatë muajit të bekuar të Ramazanit në qytetin Dortmund të Gjermanisë.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
sigurisht, nuk janë vetëm besimtarët musliman gjerman që janë të ekspozuar ndaj të gjitha llojeve të persekutimit nga grupet islamofobe. Ndërsa muaj i bekuar i Ramazanit po afrohet dhe sulme terroriste të fundit në vendet fetare në Zelandën e Re, në Sri Lanka dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i janë bërë shkak që muslimanët amerikan të bëjnë thirrje për më shumë masa dhe angazhim të policisë për të garantuar sigurinë e xhamisë. Aktualisht nuk ka asnjë xhami në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk flitet për çështjen e sigurisë, u shpreh Dalia Mojahed, drejtoresh e kërkimit për Institutin për Politikën Sociale dhe për Mirëkuptimin. Ajo shtoi se disa xhami kanë kërkuar ndihmë nga qeveria për të siguruar kamera dhe forca të sigurisë, ndërsa të tjerët janë duke mbledhur donacione publike. Omar Suleiman, drejtori i Institutit Islamik të Kërkimit Yekin, thotë që nga sulmet e 11 shtatorit e deri më tani nuk i ka parë muslimanët të jenë kaq shumë të shqetësuar. Ai theksoi: Unë mendoj se të gjithë besimtarët musliman amerikan presin të kryen sulme ndaj xhamive gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Të gjithë po pyesin veten se sa sulme do të kryen dhe si do të ndodhin ato. Mujahid, presidentin amerikan, e konsideron përgjegjës për të marrë masat kundër dhunës antifetare, i cili vazhdimisht po mohon rritjen e lëvizjeve për supremacinë e racës së bardhë në të gjithë botën. Zoti Suleiman thotë: Tani, nëse zbulohet dhe konfirmohet se jeni një musliman në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të prisni sjellje armiqësore kudo që ndodheni. Besimtarve musliman të Zelandës së Re këtë vit kanë një Ramazan më të ndryshëm. Shqetësime dhe frika rreth sulmit terrorist të muajit të kaluar dhe sulmit në dy xhami dhe vrasjen e 50 muslimanve kanë hedhur një ije të rëndë mbi pakicën e besimtarve musliman të Zelandës së Re. Të shqetësuar rreth sulmeve të mundshme, disa themelues të xhamive në qytetin Christchurch të Zelandës së Re planifikojnë të anulojnë 4 iftare të mëdha të Ramazanit në qytet. Ibrahim Abdul Halim, imam i xhamis Linwood, tha se ne nuk dëshirojmë të rrezikojmë shumë, të paktën për shkak të fëmijëve tanë. Familjet që kanë humbur të dashurit ose kanë anëtar të plagosur gjatë sulmeve terroriste janë të friksuara dhe kanë mbësuar trauma të mëdha. A i shtoj se Fondacioni Shoqërisë Islame në Canterbury, në Zelandën e Re, paraprakisht kishte rezervuar një sallë takimesh në qytet, por ka vendosur të anuloj ceremoninë e iftarit për të ruajtur sigurinë shoqërore. Abdul Halim theksoj se shumë musliman në qytetin e Christchurch janë të shqetësuar për pjesëmarrje në tubime të mëdha. Këtë vit do të kemi një vit të vështirë. Njerëzit shqetësojnë se nuk ka siguri për besimtarët musliman në vend, dhe si qyteti Linwood nuk është më një qyteti sigurt gjatë natës.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar librit të përmbledhjes së thënieve të Imam Aliut alayhis salam, pra mbi Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha.
Në këtë program, do të analizojmë qëndrimet e Imam Aliut alayhis salam rreth udhëzimit dhe shtrembërimit të njerëzve.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar.
Jemi pranjush në edicionin e radhës të programit të menduarit e Imam Aliut a.s. në pasqyrën e Najdhul Balagas. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth udhëzimit dhe alternativave të tij. Padyshim se të gjithë njerëzit e dëshirojnë lumturinë dhe e kërkojnë atë në mënyra të ndryshme. Por atë çka njeriu e kryen në praktik është në kundërthënie me këtë kërkesë natyrore të tij. Kjo është për arsye se shumë njerëz gjatë jetës së përditshme harrojnë objektivat e larta dhe zhyten në fatkeqësi, duke shtrëmbëruar rrugën. Ata në vend që të shpenzojnë rrugën e drejtë, jetën e tyre, e cila është gjëja më e çmuar që kanë, e kalojnë atë në rrugën e humbjes dhe vuajtjeve të ndryshme. Në këtë edicione do të analizojmë fjalët e Imam Aliut alayhis salam në lidhje me këtë çështje.
Njeriu, në bazë të natyrës së tij qenësore, anon gjithnjë drejt përkryerjes, dhe kjo është për arsye se forcat e tij të brendshme, siç është ndjenja për kërkimin e të vërtetës dhe besimin në Zotin një, e drejtojnë atë drejt në këtë rrugë. Për krah këtyre animeve të brendshme në natyrën e njerëzit, ekzistojnë edhe disa prirje, siç janë dëshirat dhe ambicjet e egos së njerëzit, dhe secila prej tyre është burimi i një lloji të sjelljeve tek njeriu. Instiktet e njeriut, secila në një mënyrë e ndihmon në rritjen dhe zhvillimin e njeriut, por nëse njeriu tregon përkushtim më tepër se sa duhet ndaj një prej këtyre instikteve, bëhet shkak që njeriu të humbasë ekuilibrin. Në këtë mënyrë, nëse njeriu nuk do të jetë i kujdesshëm ndaj instikteve dhe dëshirave të tij egoiste dhe nuk do të largohet nga rruga e drejtë, padyshim se do të bjerë në humner. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, e vetme alternative cila mund të kontrolloj dëshirat e egos është devotshmëria hyjnore. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë faktor dhe shpëtimin nga humnera ka thënë: "Ju porosis që të përmbaheni devotshmërisë dhe t'i nënshtroheni dispozitave hyjnore, sepse Zoti i madhëruar me anë të përgëzimit dhe paralajmërimit nuk ju ka lejuar që të keni ndonjë arsye për shtrembërim dhe me argumente të qarta, ai ka treguar rrugën e drejtë për njerëzit, duke paralajmëruar për armikun, i cili në mënyrë të fshehtë deporton në zemrën e njeriut dhe mundohet të largojë njeriu nga rruga e drejtë. Ky armik ia bën njeriut të lehtë mëkatet e mëdha me qëllim që në mënyrë graduale ta shtrëmbërojë atë nga rruga e drejtë." Najdhul Balagha, ligjërata 83.
Imam Aliu a.s. gjithashtu në porositë e tij për kontrollimin e egos ka thënë: "Njeriu duhet të kontrolloj egon e tij dhe duhet të nënshtroj atë duke ndaluar nga mëkatet dhe duke nënshtruar ndaj dispozitave hyjnore." Ligjërata 237. Djalli shfrytëzon çdo intrigë dhe mashtrim për të larguar njeriu nga rruga e drejtë. Djalli hulumton dhe gjen pikat e dobta të secilit individ dhe hynë në veprim në përmjet atyre pikave. Një prej rrugëve të depërtimit të djallit tek njeriu është mendje madhësia dhe krenaria, karakteristikë kjo e cila është e përbashkët për çdo individ. Kjo është për arsye se mendje madhësia e djallit është faktori kryesor për mallkimin dhe dëbimin e djallit nga parajsa. Ai gjithashtu në përmjet rrugës së mendje madhësisë dhe krenarisë e dërgon njeriu në humnerën e shkatërimit. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam, me anë të të vërtetave edukative, na paralajmëron ne duke thënë: "Djalli, ky armik i Zotit është prisi fanatik i rrugës së mendjemadhësisë, e cila ka vendosur themelet e mendjemadhësisë. Djalli ka veshur rrobat e mendjemadhësisë, ndërsa ka hequr rrobat e modestisë dhe përuljes. A nuk po e shikoni se Zoti i madhëruar në çfarë mënyre e ka përshtëruar atë, për shkak të mendjemadhësisë së tij dhe për shkak të ambicieve të tij të larta, deri në çfarë mënyre e përuli atë? Djallin e ka dëbuar dhe mallkuar në këtë botë, ndërsa në botën tjetër e ka përgatitur zjarrin e ferrit për të." Ligjërata 192. Imam Aliu alayhis salam në vazhdim të kësaj ligjërate i paralajmëron njerëzit duke thënë:
robërit e Zotit, kini kujdes nga djalli që të mos së merni dhe ju së mundje në mëndje madhësis.
Djalli është armiki përbetuar i njeriut. Ai është një armik i cili është betuar në madhërinë e Zotit, se do të mashtroj njerëzit dhe do t'i largoj ata nga rruga e vërtet. Natyrisht se djalli nuk ka zotëri mbi njeriun. Puna e djallit është vetëm të mashtroj njeriun, duke i zbukuruar veprat e këqija dhe tërheqjen e vëmendjes së njeriut për kryerjen e mëkateve. Djalli, në lidhje me punën e tij, ka thënë: "Jam munduar që nëpërmjet mashtrimeve ta shtyj njeriun që të bëjë mëkate." Por e kuptova si njeriu me anë të pendimit dhe tubes, po i hedh poshtë gjitha përpjekjet e mia. Prandaj kam ndjekur një rrugë tjetër. Kam përdorur dëshirat dhe ambicjet e tyre egoiste dhe kam triumfuar ndaj tyre. Për realizimin e këtij objektivi, kam përdorur mjeshtri aq të madhe sa që njerëzit mendojnë se janë në rrugën e udhëzimit dhe në rrugën e drejtë. Prandaj ata nuk mendojnë për tube dhe pendim. Profeti nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam për këtë arsye ka thënë: "Armiku më i ashpër dhe më i madh i njerëzit është egoja e tij, e cila gjendet mes dy kofshëve." Prandaj djalli deporton tek njeriu nëpërmjet dëshirave dhe ambicieve të egos, ndërsa veprat e këqija dhe të padrejta i paraqit për njeriu si vepra të mira dhe të bukura, si dhe i inkurajon ato që t'i kryejnë ato. Imam Aliu alaihi salam, i cili është vazhdues i rrugës së profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam për të zgjuar njerëzit rreth rrezikut nga djalli, ka thënë: "Radhituni në radhët e rezistencës përballë djallit, i cili pengon njeriu në rrugën drejt Zotit dhe me të gjitha mundësitë luftoni kundër djallit. Në këtë mënyrë pastrohet shpirti juaj dhe ngrihet pozita juaj shpirtërore." Po në këtë mënyrë, sikurse dietarët e vërtetë që e drejtojnë shoqërinë në rrugën e drejtë dhe të zhvillimit, dietarët e pavërtet dhe ata gënjeshtar bëhen faktor për shtrembërimin e shoqërisë.
Imam Aliu a.s. në dy grupe i konsideron armiq të mëdhenj të njerëzve pranë Zotit të madhëruar. Grupi i parë janë ata të cilët vetë kanë humbur rrugën, si dhe të tjerët i largojnë nga rruga e drejtë. Grupi i dytë janë ata të cilët vetë e quajnë dietar dhe njohës të fesë, dhe kanë pozita të larta në sistemin gjykues. Mirë po ata nuk i meritojnë ato pozita, për arsye se ata anojnë drejt gjykimeve të padrejta. Imam Aliu a.s. në lidhje me grupin e parë ka thënë: "Ai të cilin Zoti i madhëruar e ka lënë vetëm dhe ai është larguar nga rruga e vërtetë, bëhet shkak për përçarje dhe për largimin nga rruga e drejtë e atyre të cilët e ndjekin atë. Ai e ka humbur rrugën e të parëve dhe i çon në rrugë të humbur pasardhësit dhe të afërmit e tij. Ata bartin barrën e mëkateve të tjerëve." Prandaj nëse persona të tillë marrin udhëheqjen e një shoqërie, padyshim se ata do të largojnë atë shoqëri nga rruga e drejtë. Imam Aliu a.s. duke shpjeguar karakteristikat e personave të grupit të dytë ka thënë: "Ata quhen dietar, ndërkohë që ata nuk janë dietar. Ata janë një grup të cilët kanë mësuar një varg paditurish nga një grup i njerëzve të paditur. Ata e komentojnë Kur'anin e shenjtë në bazë të dëshirave dhe ambicieve të tyre personale. Ata pretendojnë se po largohen nga dilemat, dhe kjo është në kohën kur ata janë shytur në dilema. Ata pohojnë se janë larguar nga risit, por në realitet ata janë shytur në risi. Fytyra e tyre është fytyrë njeriu, por zemra e tyre është zemër kafshe. Ata nuk e njohin rrugën e udhëzimit, në të cilët duhet të shkojnë dhe njëkohësisht të dallojnë rrugën e gabuar. Ata për këtë arsye konsiderohen të vdekur, por që lëvizin në mesin e të gjallëve."
Prisit dhe udhëheqësit politik të shoqërisë kanë një rol të madh edhe në përmirësimin dhe degradimin e kulturës publike, si dhe të normave etike dhe morale të përhapura në shoqëri. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s. ka thënë: "Njerëzit i ngjajnë më shumë udhëheqësve qeveritarë se sa baballarëve të tyre." Imam Aliu a.s. gjithashtu në një vend tjetër ka thënë: Populli e ndjek fenë e sunduesve të tyre. Imam Aliu alayhis salam, për këtë arsye, konsideron të padrejtë ndjekjen e urdhrave të udhëheqësve të pamerituar dhe që nuk e respektojnë normat morale. Ai, ata i quan faktor të degenerimit dhe vegël në duart e djallit, ndërsa njerëzit e humbasin rrugën nëpërmjet tyre. Djalli me anë të forcës së tyre sulmon njerëzit dhe ai flet nëpërmjet gjuhës së tij. Ai në këtë mënyrë godet njerëzit duke e shkelur atyre personalitetin spiritual. Imam Aliu alayhis salam në një prej parashikimeve të tij flet për krijimin e një shoqërie në të ardhmen, udhëheqësit e së cilës janë njerëz të padrejtë dhe të degeneruar, të cilët popullin musliman do ta largojnë nga rruga e drejtë. Në rrethana të tilla, e padrejta vendoset në pozitën e vet, ndërsa ignoranca gjen rëndësinë e saj, duke krijuar rebelim të madh përballë dispozitave hyjnore. Në këto kushte, predikuesit të vërtetës janë të paktën në numër dhe situata përkeqësohet, deri në atë mas sa që duket se një bish ka sulmuar njerëzit. Rruga e humbur përsëri fiton vlerë dhe marrëdhëniet shoqërore ndërtohen mbi bazat të mëkatit dhe rebelimit ndaj urdhrave hyjnor, dhe kështu edhe kundër veprimeve antifetare. Standardi miqësisë bëhet gënjeshtra dhe hipokrizia, ndërsa standardi armiqësive bëhet e vërteta. Në kushte të tilla, miqësia e njerëzve mes njëri tjetrit është vetëm miqësi gjuhësore, ndërsa zemrat e njerëzve janë të armiqësuara me njëra tjetrën. Njerëzit nuk e vlerësojnë mëkatin si një veprim i yndyrë dhe krenohen me kryerinë e tij, ndërsa çuditen nga pastërtia dhe devotshmëria për arsye se ata Islamin e kanë kuptuar në mënyrë të drejtë. Ligjërata 108.
Oh, yeah, Ali. علی که سر فکنم به پای علی گداخته از جفای همه گریخته در وفای علی برید نفس و سخت سخن شکست به جا شکست به تن به دوش من است کشته من که در بکنم به پای علی که در بکنم به پای علی گریخته دل خداخت جان به روز و شب روان دوان روان به در وفای علی دوان به ره صفای علی خدا خدا های بوی علی زهستی خیش رسته شدم زخوش و خرم گسسته شدم گسسته زکار بسته شدم زدم چومه یم ابوی علی 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 علی
Ali, 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 Ali.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.